نبدأ.
ايه ده رضا، وترسم شرف يا
السلام عليكم، يا
السلام عليكم،
سلامت.
yaxshi misiz،
وعليكم
salomat misiz؟
وعليكم
men
السلام.
har ehtimolga qarshi shu idoraning telefonini tersam، voy siz uyda o'tirishingiz kerak-ku.
Endi hozir bildim endi qaysi ma'noda aytayotganingizni، lekin butun hukumat idorada o'tiribdi، butun rahbariyat o'tiribdi، ochiq gap bizni
yo'q yo'q،
xalqimizga
yoshingiz
aytib gapir.
yoshingiz 60 dan sal teparoqda، endi 65 dan sal teparoqda deylik.
Mayli endi
siz
yoshim
qaror bo'yicha uyda o'tirishingiz kerak edi.
Yo endi qaror bo'lgan emas، bu bir ma'naviy aytilgan xalqqa bo'lgan g'amxo'rlik. Lekin kimni imkoniyati bo'lsa، bugun jamiyatda juda katta bir haligi nima deydi kurashini bir chekkasida bo'lishimiz kerak deb o'ylaymanda، masalan.
Demak ishlasiz.
Lekin man buni katta qahramonlik deb bilmayman، lekin butun nuroniylarimiz، butun nuroniylarimiz، man viloyatlarimdan har kuni bog'lanib turaman، mana Farg'onada، Andijonda، keling viloyatda، Namanganda، ayniqsa mana Ikromxon aka، man viloyat rahbarlarimizni، viloyat nuroniy rahbarlarini ishda ekanligidan ichimda bir g'urur topaman، ochiq gap g'urur topaman. Shuning uchun bu juda katta jasorat emas،
juda katta jasorat emasu، lekin juda katta o'rnak ham emasda. Bo'pti، keling Sharof aka، rasman boshlab olaylik suhbatimizni، rasman boshlab olaylik. Bu Ozod Nazar، mikrofon oldida Sarvar Usmon، bugungi suhbatdoshimiz، aziz tinglovchi bilib bo'ldingiz، Sharof Ubaydullayev. Sharof aka، demak salomatsiz، o'zi aslida sizni salomatligingizni bilish uchun qo'ng'iroq qilgan edim، qo'l telefoningiz olmadi، idoraga qilsam mana ishda o'tiribsiz ekan. Qanday saqlanyapsiz virusdan؟
Yo butun mamlakat bu masalada judayam katta ma'rifiy tayyorgarlikka ega، tibbiy tayyorgarlikka ega. Buni ochiq gap boshida ozroq parokandalik bo'ldi، buni ham sabablari bor، bitta bizda emas، bitta O'zbekiston emas، butun dunyoda ham parokandalik bo'ldi. O'sha koronavirus chiqqan Xitoyda o'zi bir oy boshini qashlab butun dunyoga hech gap aytolmay yashirib turgan ekan، lekin bizda judayam bu masalada xalqimizga qanday o'zini himoya qilish masalasi hukumat tomonidan shu darajada yetkazilyapti، man o'ylayman bugun hukumatni bizni xalqimizni sog'lig'idan boshqa tashvishi yo'q، boshqa tashvishi yo'q. Prezidentimiz 4 marta chiqish qildilar، qaysi prezident chiqish qildi xalqiga 4 marta؟ lekin chiqishda ham chiqish bor، u kishini aytgan gaplarini har biri، har bir ongli odamni qaytadan onasidan dunyoga kelganday، dunyoni qaytadan his qilganday bo'lasan، odam qayta qayta eshitadi، qayta qayta televizor beradi، xalqqa g'amxo'rlikni bundan buyuk namunasi bo'lmasa kerak. Koronavirus hali odamlar 2. jahon urushidan taqqoslaydi، 2. jahon urushidan o'zini dahshati bilan o'tib ketdi، allaqachon o'tib ketdi. 2. jahon urushida nari borsa 3-4 davlat bir biridan jiqqamish bo'lgan، butun dunyo jiqqamish bo'lyapti، kim bilan urushayotganini bilmaydi.
Xo'p،
kim bilan
domla، domla domla، insof yuzasidan، insof yuzasidan shuni aytib qo'yishimiz kerak. Endi to'g'ri، mana Shavkat Mirziyoyev 4 marta deyapsiz، men sanamabman، boshqa prezidentlar ham o'zini xalqiga murojaat qilyapti، bu yerda yolg'izgina Shavkat Mirziyoyev murojaat qilayotgani yo'q. Men sizdan so'radimki، siz o'zingizni qanday himoya qilyapsiz؟
man boyagi masalada yana aytaman، Shavkat Mirziyoyevni nutqi butun dunyoda nutqlardan judayam keskin farq qiladi، man buni ozmas xudoga shukur taroziga solib، Tramp so'zlarini ham eshitdim، endi bir xil davlatlar hatto pisanda qilib buni haligi nima deydi to'la haligi his qilmagan davlatlar bo'ldi، mana nena davlatlar bo'ldi، mana bugun o'shalar o'zini jazosini olyapti، uzoqqa bormaylik، bittasi Belarusiya، hokazo hokazo. Shuning uchun man mana shunday davlatda، shunday yo'lboshchisi bor، shunday prezidenti bor davlatda yashayotganimdan ochiq gap judayam mamnunman. Endi o'zim haqimda
buni tushundik، o'zingizni ayting، o'zingizni ayting.
4 millionlik xalq qatoridaman، xudoga ming shukur، ochiq gap endi bir ertalab xudodan tilab chiqib ketamiz، kechgacha masalan endi buni bitta odamni o'ziga bog'liq emas. Umuman planetani taqdiri bitta planetaga bog'liq bo'lmaganday, planeta butun koinot bilan bog'liq, butun osmon bilan bog'liq. Xuddi shunday bugun bizni ham hayotimiz faqat o'zimiz bilan bog'liq emas, lekin xalqimizda haligi aytadi-yu, xalqimiz nimani boshiga tushgan bo'lsa, shuni baravar ko'rish uchun qayerda kerak bo'lsa, mana bugun nuroniyni raisi,
keling keling o'sha planetadan, planeta darajasidan oddiy oddiy toshkentlik darajasiga tushaylik. Oziq ovqat, kartoshka, piyoz, non, pon degandek narsalar yetarli bo'lyaptimi? Qiyinchilik yo'q.
Yetarli ekanligini bitta sababi bor. Bitta sababi, xudoga shukur, bizning xalqimiz yerdan nasibasini olishdi, ota bobosidan meros qilib olgan. Shuning uchun hali masalan bitta mani atrof nazarimda bitta kartoshka atrofida gaplar bo'ldi. Lekin bizni kartoshka zapasimiz ham yetarli ekan. Mana bizni yangi kartoshkamiz yetib keldi. Tasavvur qiling, yerdan olingan yangi 2020 yildik kartoshkasi Surxondaryodan keldi, hozir hamma do'konlarimizda bor. Endi lekin narx navoni, mana siz ozroq eslatdingiz, agar korrupsiya degan idora yaxshi ishlamasa, korrupsiya degan idora narx navoni, hali man bir payt aytdim, elektr energiyani agar biz to'g'ri taqsimlab adolatli nazorat qilmasak, atom stansiyasi ham bizga yetmay qoladi. Quyoshni yerga tushursa ham bizni energetiklarimiz buni isrof qilib, o'shani ham biz tanqisligiga uchraymiz deb aytuvdim bir paytlar, ochiq gap eslasangiz. Men bugun aytaman, oziq ovqat bilan agar butun dunyoni to'ldirib tashlasak ham nazorat bo'lmasa, nazorat bo'lmasa, insof, diyonat bo'lmasa, bunda ham qandaydir qusurlar, kamchiliklar tugamaydi. Men bitta
ajab, masalan, un taqchilligi paydo bo'ldi deyishyapti.
Yo'q, un taqchilligi yo'q, bahosi, yo'q, un taqchilligi hamma magazinda bor, bahosi o'zgardi. Bahosi o'zgardi. Shuni ayrim
qaysi tomonga o'zgardi? Arzonladimi?
Endi narx oshdi, narx oshdi. Masalan, men endi ba'zi bir ullarda o'shaligi qopi 20 ming, 30 ming oshganligini eshityapman. Lekin shuni ochilgan. Butun dunyo bilan taqqoslaganda bizda magazinlar, mana ko'ryapsizmi, Yevropaning magazinlarini ham, boshqa magazinlarni ham ko'rsatyapti, do'konlarni, boshqalarni, sekin-sekin ular haligi bo'shab boryapti. Do'konlarimizda yo'q bunaqangi taqchillik. Narx-navoda o'zgarish bor, bitta ikkita qalloflarni qo'lini kesib turadigan bizda haligi ba'zi idoralarimiz hozir ozroq qandaydir susul ko'rsatyapti. Men bitirishim kerak.
Siz bu gapni, masalan, men qarang, to'xtang, Sharof aka, siz bu gapni shunchaki bir uy ish qilib yurib aytyapsizmi, yoki so'nggi kunlarda biron bir konkret do'konga yoki bozorga bordingizmi?
Men hukumat komissiyasini topshirig'i bilan bir necha bozorlarda bo'laman. Bir necha bozorlarda bo'ldim. Mana bugun hukumat komissiyasini topshirig'i bilan bizni raisimiz Sodiqjon Turdiyev juda katta nuroniylar armiyasini, mudofaa armiyasini faollarini olib Jizzax, Sirdaryo, to Samarqandgacha safarga ketdilar. Biron kun, mana oddizga raisimiz ham yosh emas, mehnat qahramoni, 70ga borib qoldilar. Biron kun uyida o'tirgan yo'q. Men oddiy ikkinchi mana bir ma'lumimiz Shuhrat Gani ishlaymiz, Usmonov, biron kun u kishi 70dan allaqachon oshib ketgan, bu kishi ham biron kun uyda o'tirgan yo'q. Men to'la to'kis aytaman, viloyatlardagi raislarimiz, mana hozir aytdim-ku sizga, vodiyda, Qashqadaryoda endi bitta ozroq
uyda o'tirmasdan nima qilishyapti ular? Nima qilyapti?
Yo'q, mana bittani mana aytay, masalan, bular birinchidan o'sha o'zini hududidagi tinchlikni, xotirjamlikni, keyin qolaversa mana bugun uyda o'tirgandan keyin iqtisodiy ta'minot degan gap bor. Iqtisodiy ta'minot. Iqtisodiy ta'minot degani odamlarga endi bozorlar yaqinroq kelish kerak. Do'konlar yaqinroq kelish kerak. Keyin ijtimoiy muhofaza degan narsa kuchayish kerak. Mana shularni haligi nima deydi, davlat tomonidan beriladigan ehtiyojmand oilalarga yordamlarni nuroniy boshqosh bo'lyapti. Nuroniy shularni oldingi safida. Chunki mana shu ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarga beriladigan yordamlarni ozroq nazorat qilmasangiz, mahallalarimizda hali anchagina qusurlar bor.
O'sha
endi mana
o'sha yordamni
yana...
men qarang, Sharof aka, o'sha yordamni nuroniy tomonidan berilayotgan yordamni bir hajmini ayta olasizmi?
Mana bitta hajmini aytay, mana bitta hajmini aytay. Hukumat komissiyasi, albatta prezidentning tavsiyasi bilan hukumat komissiyasi ijtimoiy himoyaga muhtoj ayollarga 1 million so'mdan plastik kartochkasiga o'tkazib berishni ta'minlash haligi qilindi, topshiriq bo'ldi. Bu qancha ehtiyojmand oila bo'lsa, mahalla orqali 1 million so'mdan ayollarimiz oladi, ayollarimiz. Ikkinchisi, ehtiyojmand oilalarga 1 haftada 2 martadan, oilasiga qarab 3 martadan ijtimoiy himoya tariqasida 18 predmetdan iborat, oziq ovqat predmetdan iborat. Endi albatta mana shular o'ziga uyiga yetkazilib, darvozasini oldiga qo'yiladigan qilinyapti, darvozasini oldiga. Lekin buni tashkillashtirishda kamchiliklar bor.
U kimlarga beriladi? Mana to'xtang, juda muhim gapni
aytdi.
1 million so'mdan
1 million so'mdan keyingi ijtimoiy himoyaga muhtoj
tovarlarni,
ijtimoiy himoyaga muhtoj degani, bu o'sha oilasini kebratishga o'rtacha haligi ish haqisi 300 ming 400 mingdan oshmaydigan odamlarga beriladi.
Kim aniqlaydi uni?
Mahalla bugun, mahalla deganimiz bugun o'z mahallasini otasiga, o'z mahallasini rahnamosiga aylanayapti prezidentimiz. Men bir narsaga juda qoyil qolaman. Yo mana shu voqealarni ichidan kelib chiqib, yoki oldindan sezib, prezident fevral oyida, 18-fevralda mahalla va oila vazirligini tashkil qilish farmonini e'lon qilganda, menimcha mana shularni oldindan ko'rgan ekan. Mahalla bugun vazirlik bo'lgandan keyin endi bevosita hukumatni tarmog'iga aylandi va o'sha sohaga bevosita javobgar bo'ldi.
Xo'p, xo'p, bu tushunarli. Bu tushunarli, Sharof aka. O'sha siz aytayotgan 1 million so'mdan, bu bir martalik yordamda, 1 million so'm.
Bu endi hozircha bir martalik.
Bir martalik,
lekin
ehtiyojmand oilaga.
Bu albatta oxirgi nima emas.
Kim
qaysi chegara?
Kim moliyalaydi mana shu yordamni, 1 millionni va anavi 18 xil tovarni?
Yashang. Buning uchun birinchi marta bizda hukumatimiz, prezidentimiz 10 trillion ajratgan bo'lsalar, mana shu nima munosabati bilan, tak, koronavirus munosabati bilan 10 trillion ajratilgan bo'lsa, mana shu kecha kunduz yana 25 trillion pul ajratildi. 25 trillion. Yana buni ustiga aytilyapti.
Siz bu ma'lumotlarni hujjatlarga tayanib aytyapsiz, a?
Yo'q, albatta. Bu hujjatlar mana har kuni hukumat komissiyasini e'lon qilinmayapti qarori. Juda ham kechki bo'lganligi uchun, kechkin bo'lganligi uchun. Mana men sizga aytaylik, hukumat qarorlarini bir nechasi kundalik qarorlarini hukumat komissiyasini tepasida kim turganligini bilasizmi? Butun dunyoda ko'rmayapman hukumat komissiyasi tuzilganligini va hukumatni bosh vaziri shu komissiyaga javobgar ekanligini. Man boshqa mamlakatlarda ko'rmayapman.
Yo'q, endi sizda informatsiya bo'lmasa kerakda. Bu degani faqat O'zbekistonda komissiya tuzildi degani emas.
Mana o'sha birinchi kundan karantin degan narsa bizda 16 mart kuni aytaylik farmon bilan hal qilingan bo'lsa, o'sha kundan hukumat bosh vaziri Abdulla Aripov boshchiligida hukumat komissiyasi juda ham faol ishlayapti. Men uni qarorlarini ochiga nimaga e'lon qilinmayotganligini men bilmaymanu, lekin qarorlar butun hukumat a'zolariga, hukumat tarmoqlariga o'sha kuni yetib kelyapti. Mana stolimda ishlayman, mana hozir o'nlab qarorlar turibdi, o'nlab.
Tushundim. Sharof aka, siz nazaringizda demak koronavirusga qarshi kurash sharoitida aholini ijtimoiy himoyasi ta'minlangan va buni ustida prezidentdan tortib hukumat qattiq ishlayapti. Keling,
Xuddi
mana
shunday.
yana vaziyatni boshqa tomoniga qaraylik. Siz ishdan, uydan ishga, ishdan uyga qatnayapsiz ekan. Demak, ko'chadagi ahvolni sezyapsiz. Aholi vaziyatni qay darajada jiddiy tushunyapti? Niqoblar taqilganmi odamlarning yuzlarida? Ko'cha-ko'yda odamlar qanchalik ko'p?
Mana shu masalada bitta gapda hech bir odam o'zi hozir buni kuzatolmaydi. Biz hukumat komissiyasini tarkibida bozorlarda bo'lyapmiz, ko'chalarda bo'lyapmiz, lekin uni mukammal kuzatish juda qiyin. Lekin bizni televideniyamiz uzoq yillar siz bilan bizni qoniqtirmagan televideniya keyingi kunlarda balki mana shu hukumat komissiyasini shtabi bilan, hukumat komissiyasini faolligi bilan televideniya tirildi. Mana kecha qarang, nafaqat kecha,
yo'q yo'q, bu televideniya, televideniya matbuot masalasini alohida gaplashdik.
Qaysi masalada? O'sha
ko'cha ko'ydagi vaziyatda ayting, ko'cha ko'ydagi
niqobsizlarni ko'rsatyapti, niqobsizlarni so'roqqa tutayapti. Hatto lekin qarang, jamiyatda qay darajada aytaylik tabaqalari bor, bundan ko'z yummaslik kerak. Qumor o'ynab turgan aytaylik mana Samarqandda bir guruh qumorbozlarni uyga qamalib olib qumor o'ynayotganligini ko'rsatdi. Endi men buning uchun Samarqandni yoki qaysidir mahallani aybdor demayman. Ma'lum tabaqa bor, buni koronavirus ham tarbiyala olmaydi, turma ham tarbiyala olmaydi. Shuning uchun bu tabaqalarni faqat bugun fosh qilish kerak. Bularni joyi qayerda ekanligini olib borib ko'rsatib qo'yish kerak. 14 kunlik koronavirusdan keyin ham bularni joy-joyiga qo'yib qo'yish kerak. Shuning uchun ko'chalarda yurgan, mana Amir Temur haykalini ostida beodoblik qilgan bir guruh o'zi keyin aytaylik nimalarga qo'y, ijtimoiy tarmoqqa qo'yib, Amir Temur ustidan ham, jamiyat ustidan ham, bugungi koronavirus ustidan ham kulgan odamlarda bizni bugun nimalarimiz topdi.
Ha, esi yo'qlik qildi, 15 sutka qamaldi, shaxsan men ajab bo'pti dedim.
Ha, buni topish oson emas, buni topish oson emas. Ular to'la ishongan edi hech kim topolmasligiga. Bu nima uchun bunchalik katta rezonans berdi? Buni oxirgi to'da faqat shu qizlar emas, bunda yengiltak qizlarimiz ancha muncha bor. Ancha muncha bugungi hayot judayam aytaylik yoshlarimiz tarbiyasi bo'shashib ketganligini juda katta nima kerak emas bunga aql. Buni bugun jamiyatni tarbiyalashda ham, jamiyatda boshini qo'shishda ham, jamiyatda mehri oqibatni kuchaytirishda ham hukumat komissiyasi juda katta ish qilyapti. Ochiq gap, man ayrim qarorlarni o'qib aytamanki, bu hukumat komissiyasi, bu Xayriddin Sultonni komissiyasi emas, Xayriddin Sultonni qarorlari emas, bu yerdagi tilini, bu yerdagi so'zini, bu yerdagi o'sha komissiyasini oxirida Abdulla Oripni ayrim so'zlarini o'qib, men undan prezidentni nafasini sezib turaman.
Sharof aka, yana maqtovga o'tib ketdingiz. Keling boshqa mavzuga. Demak, ko'chadagi vaziyat.
Bugun bunday qilmang, siz bugun kulmang bizlarni ustimizdan. Bugun bizda hukumatimiz bilan ham faxrlansa bo'ladi, prezidentimiz bilan ham koronavirusdan o'zbek davlati judayam yorini yuz bilan chiqadi. Lekin man aytaman, hukumat meditsina tashkilotchilari 15 yanvarda to bizdan koronavirus chiqmagungacha televizorga chiqib har kuni ko'ringan maydonda grippdan o'tib ketadi, mavsumiy o'tib ketadi deb keldi o'rtoq Shadmanov. Men o'ylayman o'rtoq Shadmanov bu gaplar uchun keyin javob beradi. Vaqti keladi javob beradi. Agar o'rtoq Shadmanov buni o'sha Xitoy 24 yanvarda yopgan bo'lsa butun chegaralarini, Xitoy ham bir oy o'yin qilgan. Buni hozir siz bilan biz yaxshi bilamiz. Xitoydan keyin mayli bir haftadan keyin, 15 kundan keyin agar buni koronavirus nimaligini agar o'rtoq Shadmanov ozroq o'zi tushunib yetganda edi. O'zi tushunib yetmagan ekan.
Shodmonov sizdan va mendan ko'ra yaxshiroq tushunsa kerak. Nima bo'lsa ham u kishi doktor. Biz
mutaxassisligini bilasizmi?
Doktorlar
mutaxassisligini bilasizmi?
Ha.
Mutaxassisligini oldin so'rab olingda, keyin meditsinani ham juda tarmoqlari ko'p. Virusni, yuqumli kasalliklarni, juda ko'p meditsinani boshqa sohalari yaxshi tushunmaydi. Ayniqsa koronavirus bu viruslar ichidagi bir dahshatli virus ekan, masalan.
Yangisi
bu grippdan o'tib ketmas ekan. Keyin mana Shodmonovni, men Shodmonovni juda hurmat qilar edim. Juda ham masalan, u bilan bizga munosabatlarimiz yaxshi bo'lgan, chunki Andijon tomonidan bo'lgan hujumlarda men Shodmonovni bir necha marta himoya qilganman, ochiq gapda, Andijon hokimini ba'zi bir haligi beandoza gaplaridan. Lekin qanday qilib meditsinaning vaziri mart oyini karantindan bir kun oldin ham bu mavsumiy kasallik deb aytadi. Qaysi mavsumda o'tmadi bu, mavsumlar o'tib ketyapti. Butun bir dunyo aylantirib oldiku, orqasiga qara. Meditsinada Xudoga shukr Nurmat Otabekov degan bir arbob, haqiqiy meditsina jonkeri chiqdi maydonga. Butun xalq Nurmat Otabekovni Levitanni kutganday kutadi televizorda. Levitanga bo'lgan mahliyoligini aytadi odamlar. Men o'ylayman, meditsinamiz tarixida ham, koronavirus tarixida ham bugun prezidentimiz, hukumat komissiyasi va yana qancha jonkuyarlar qatorida Nurmat Otabekov degan bir buyuk shaxs meditsina tarixida, bizning O'zbekiston tarixida qoladi.
Sharof aka, maqtasangiz osmonga olib chiqib qo'yasiz, tanqid qilsangiz yerga kiritib yuborasiz, kering Shodmonovni ham Otaboyevni ham bir chetga qo'yib turaylik. Andijon hokimini tilga oldingiz, keling shu Andijon hokimi bilan davom ettiraylik. Kuni kecha u kishi bayonot berdi. Andijon viloyat xalqiga, aholisiga murojaat qilyotib aytdiki, 90 kishiga yuqqan. Shulardan 78 nafari tibbiyot xodimi. 12 kishiga ham ulardan yuqqan devordi. Eshitdingizmi yo'qmi?
Yo, uni qayerda aytgan kishi? Qayerda?
U kishi mahalliy televiziyada chiqib shundoq dedi.
Mahalliy televiziyada Andijonda aytgandir, lekin men uni ko'rganim yo'q.
Lekin
siz ko'rib shunga shohidlik bersangiz, men aytaylik 90 kishining 70 kishimi, 50 kishimi har bir o'ziga koronavirusni yuqtirgan meditsina xodimiga, tibbiyot xodimiga boshimni egib mana shu ziyonlar nomidan, nuroniylar nomidan ta'zim qilaman. U odamlar o'zi uchun emas, kimnidir saqlash uchun o'ziga yuqtirgan, o'ziga yuqqan. Buni ko'ryapsiz-ku, bizni shifokorlarimiz ham yetarlicha ehtiyot qilolmadi o'zini, chunki shu darajada buni shamoli, buni bo'roni, dovuli shu darajada kuchli bo'ldiki, hamma joyda to'la rioya qilib bo'lmas ekan.
Bekorga eslamayapman Shuhrat Abdurahmonovni gapini. U kishi shunaqa degandan keyin Sog'liqni saqlash vazirligi bilan muxbirimiz bog'landi. Uzr. Va vazirlik rasmiysi bizda bunday ma'lumot yo'q devordi. Buni qanday tushunish mumkin? Viloyat hokimi undoq deb turibdi, vazirlik qana olmayapti.
Men bu raqamlarni chalkashligi, boshqalari balki aytaylik 5ta 15ta ko'p, ular katta rol o'ynamaydi. Lekin Shuhrat Abdurahmonov bekorga gapirmaydi. U kishining o'zini bir programmasi bo'ladi. O'zini bir maqsadi bo'ladi. Kimdidir yerga qoqib yuborish kerak, kimdidir osmonga ko'tarib yuborish kerak. O'sha shifokorlar nimasidandir u kishini hozir qoniqtirmayotgan bo'lishi mumkin. Lekin aytayotgan gaplarini tahlil qilmaydi. Qarang, katta bir viloyatda hokimi 90 tani 70 tasi shifokor ekan degandan keyin men ularga ta'zim qilaman deyishlari kerak, menimcha. Men ularni taqdirlanishini ta'minlayman deyishlari kerak. Prezidentimiz hozir aytayaptilar-ku, biz bugungi kunimizda qahramoni shifokorlar deyaptilar. Bugungi sinov, bugungi juda katta aytaylik yuk shularning yelkasiga tushganligi uchun har qadamda, har bir nutqlarida, har bir chiqishda prezident shifokorlarga ta'zim keltiryaptilar va men o'ylayman, bularga alohida ordenlar ham ta'sis etildi, bularga aytaylik qo'shimcha pullar ajratildi oyliklariga. Lekin faqat oylik bilan odamni ruhini ko'tarib bo'lmaydi. Hozir biz dunyo miqyosida hech nimani yashayotganimiz yo'q, shuni bilasizmi? Juda ko'p qo'shnilarimiz yashayapti. Biz ularni ham bilamiz. Yashayotganlar oxir borib juda ham qattiq azoblik qurbonlar beradi, xonavayron bo'ladi. Lekin O'zbekistonda koronavirus qurbonlari, fojialari, harakatlari birranta raqam yoshirilayotgan yo'q mana bugungacha aytaylik bir 4 kishini qazo qilgan bo'lsa, ularni dafn marosimlariga ham juda katta mablag'lar ajratilyapti.
Mana eng so'nggi raqamni, eng so'nggi raqamni aytib qo'yay. Demak, 15 aprel soat 10 gacha O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni rasman 1214 kishi.
Hay yashang, yashang. Bugun O'zbekistonda ertangi kunda yuzini yorug' bo'lishi uchun bizdan hukumat ham, xalq ham hamkorlik talab qilyapti. Men o'ylayman, O'zbekiston bu imtihondan juda ham yorug' yuz bilan chiqadi. Hukumatimiz, prezidentimiz bizga mana shu masalada haqiqiy bayroqdor bo'lyapti. Biz bugun mana shu chaqiriqqa labbay deb javob berishga tayyormiz.
Tamam. Toshkentdan Sharof aka Ubaydullayev edi. Rahmat sizga.
Salomat bo'ling.